aktualijos. Gerbėjui Kristui, malonus Marijos radio klausytojai, prie mikrofono aktualijų studijoje šiandien vėl Darius Chmieliauskas. Na ir šią kovo pirmąją, kalendorinio pavasario pirmąją dieną, turbūt negalime nekalbėti ir vėl apie tai, ką mes jau kalbėjom ir radijui, ir daugelis turbūt namie ir darbovietėse, ir bažnyčiose, vis apie tą patį. Tik šiandien tai jau įgavo, sakoma, kūną. Apaštalų sostas tuščias, pakuojantis. Benediktas XVI vakar 20 valandą, Lietuvos laikų 21 valandą, užbaigė savo pontifikatą. Ir kaip bažnyčia gyvena šiandien, kaip mes gyvenam, vieną žinom, bet Marijos radijas nutarė taip pat palaikyti ryšį ir susisiekti iškart su žmonėmis, kurie yra arti Vatikano, kurie dirba Vatikano radijui, ir pakalbinti juos, kaip dabar jie jaučiasi, kaip visos institucijos, ką veikia ir kaip atrodo tas gyvenimas prie apaštalų sosto, kai jis yra tuščias. Taigi turime progą kalbinti telefonu jums gerai žinoma, pažįstama balsą, Jono Malinausko, Vatikano radijo lietuvių programų vadovas. Sveikas, Jonai.
Sveiki, Dariau.
Malonu tave girdėti ir smagu, kad galime, na, irgi taip nesunkiai lyg ir priartėti ir jausti tą alsavimą, kuo gyvena šiandien bažnyčia, kuomet tas apaštalų sostas tuščias. Tai ir pirmiausiai norisi ir klausti, kaip ar jaučiasi, kad Vatikanas, šventasis sostas, yra neužimtas? Kokios nuotaikos, kokia plevena atmosfera?
O nuotaikos, kągi, galiu asmeniškai apie savo įspūdžius pašnekėti. Gal tam tikrą keistą įspūdį padarė jau vakar vakare, grįžtant po visų darbų, praėjus pro Šventojo Petro aikštę, matyti tokią kažkokią, nežinau, nerealią tylą. Langai visi tamsūs, popiežiaus rūmų langai, aikštėje vienas kitas žmogus yra kažkokia skautų grupelė, kuri gėda, ir tokia, na, gana keista tyla. O dabar šiandien, kalbant jau apie formalią situaciją, apie sosto vakavimo padėtį bažnyčioje, irgi ypatingų kokių nors naujų žingsnių nesiimta. Kiek žinome, taip kaip numatyta apaštališkoje konstitucijoje, Universi Dominici Gregis, kuri reglamentuoja šitą ypatingą laikotarpį ir kuri taip pat nustato naujo popiežiaus rinkimo taisyklės, toje konstitucijoje numatyta, kad prasidėjus sosto vakavimui, kardinolų kolegijos dekanas, tai yra buvęs Jono Pauliaus II, taip pat ir Benedikto XVI valstybės sekretorius Lacudano, turi sušaukti kardinolų generalinės kongregacijas. Kadangi sosto vakavimo metu visos popiežiaus aplinkos, buvusios popiežiaus aplinkos, Romos kurijos, artimiausių bendradarbių, visų institucijų vadovų pareigybės negalioja. Visi jie yra netekę pareigų. Išskyrus tik tai kongregacijų ir popiežiškųjų tarybų sekretorius, kurie gali tvarkyti tik tai paprastus einamuosius reikalus.
Kaip atrodo tas dabar gyvenimas ir tų įprastinių kurijos įstaigų ir kongregacijų?
Jos gyvena tiesiog, ofisai dirba toliau savo darbą, tik tai pagal apaštališkąją konstituciją jau nieks neturi teisės priimti sprendimų, kol nėra popiežiaus. Sprendimus liečiančius paties Vatikano gyvenimą ir konklavos rengimo tvarką gali priimti kardinolas Kamerlengas, yra tokia pareigybė numatyta konstitucijoje, kuri praktiškai vykdoma tik sosto vakavimo metu, ir kardinolų kolegijos dekanas, kuris sušaukia kardinolus. Ir kardinolai savo susirinkimuose, generalinėse kongregacijose, pradeda po truputį galvoti, kada nustatyti konklavos pradžią, kaip jai ruoštis. Dabar mūsų žiniomis, šiandien visi kardinolai gaus kardinolo dekano oficialų kvietimą susirinkti į generalinę kongregaciją, kuri dar irgi negalima patvirtinti, o tik preliminariomis žiniomis turėtų įvykti pirmadienį kovo 4. Nors kardinolai jau yra atvykę vakar, vykusiame paskutinėme susitikime su Benediktu XVI, dalyvavo 144 kardinolai iš daugiau negu 200. Vienas jau yra atvykę ir kongregacijose dalyvaus ne tik būsimi rinkėjai, tai yra kardinolai, kuriems dar nesuėjo 80 metų, bet visi kardinolai. Tuose pasitarimuose iki konklavos pradžios dalyvaus visi.
Na ir dar paminėjai, kad kardinolų kolegijos dekanas, tai yra kardinolas Angelo Sodano, o kamerlingas, kas eina kamerlingo pareigas?
Kamerlingo pareigas eina buvęs paskutinis popiežiaus Benedikto XVI valstybės sekretorius, kardinolas Tarcisio Bertone, teologas ir paskutiniu metu valstybės sekretorius.
Na, taip, ir iš tiesų irgi įdomu, kaip šiuo laiku taip pat ir valstybės sekretoriatas dirba, ar ne, nes tai vis tiek yra institucija, kuri palaiko santykius su valstybėmis.
Tvarko einamosius reikalus, tik tai nieks negali priimti jokių bažnyčios valdymą, taip pat ir Vatikano gyvenimą, liečiančių sprendimų, kurie paprastai priklauso tik popiežiui.
Na, dar turbūt viena svarbi ir tokia įdomi detalė, mačiau vakar ir pats Vatikano radio lietuviškoje svetainėje irgi idėjai, tokį skelbimą ir pranešimą, kad na, prasidėjus sosto vakancijai, kuomet jau oficialiai buvo sostas nebeužimtas, buvo štai tiek ir tiek kardinolų turinčių elektorių arba balsuotojų teisę, tai yra tiems, kurie dar nėra suėję 80 metų. Kuo tai svarbu, ta būtent akimirka, kuomet prasideda sosto vakancija?
Reiškia, kardinolai, kuriems dar 80 metų nesukakė, turi ne tik teisę, bet ir pareigą atvykti ir rinkti popiežių. Pagal apaštališkąją konstituciją Universi Dominici Gregis, kurią paskelbė palaimintasis Jonas Paulius 1997, patvirtindamas, tiesą sakant, dar Pauliaus VI 1975 metais nustatytą normą, popiežių gali rinkti kardinolai, kuriems sosto vakavimo pradžios diena dar nėra sukakę 80 metų. Ir šiaip, kai yra sušaukimos kardinolų skelbimo konsistorijos, popiežiai ir Benediktas XVI taip pat stengdavosi tiek paskirti kardinolų, kad būtų maždaug apie 120, pastoviai būtų apie 120 kardinolų, kuriems dar nesukakė 80 metų. Ir šiuo metu tokių kardinolų yra 117 ir jie visi turi teisę ir pareigą dalyvauti popiežiaus rinkimuose. Atrodo, kad daug nedalyvaus. Kol kas oficialiai irgi negalim šito patvirtinti, kadangi sprendžia ir priima galimus atsisakymus dalyvauti konklavoje kardinolų kongregacija, kuri dabar pradės rinktis. Bet remiantis bent spaudos pranešimais ir remiantis pačių asmenų oficialiais pareiškimais, žada nedalyvauti du kardinolai. Vienas iš Indonezijos dėl sveikatos būklės ir taip pat Škotijos Edinburgo ir St. Andrews arkivyskupas kardinolas O'Brien, kuris susilaukė kaltinimų dėl jo asmeninio gyvenimo dalykų, yra pareiškęs, kad irgi nedalyvauks.
Na, taip. Turbūt irgi tokia įdomi detalė, kad jūsų buvo jau anksčiau pranešta ir pats kardinolas Valteris Kasperis paminėjo, kad, na, pavyzdžiui, turbūt konklava prasidės tuomet, kai jau jam bus 80 metų suėję, tačiau jis dalyvaus pilnai kaip turintis balso teisę.
Kadangi, tiesą sakant, taip ir reiškia, Pauliaus VI 1975 metais paskelbtoje apaštališkoje konstitucijoje Romano Pontifici Eligendo buvo nustatyta, kad konklavoje gali dalyvauti tie kardinolai, kuriems konklavos dieną, pradžios dieną dar nėra sukakę 80 metų. Bet kadangi tas sprendimas būtų palikęs vietos tam tikroms galbūt net manipulacijoms, Jonas Paulius II tą konstitucijos straipsnį pakeitė, nustatydamas, kad sosto vakarimo dieną tiems, kas dar nesulaukė 80 metų, tie gali dalyvauti. Ir kardinolui Kasperiui, kaip tik dabar, jei neklystų per kazimierines ar dėl kovo 5, sukaktų 80 metų, o kadangi sosto vakarimas prasideda šiandien, arba faktiškai vakar vakare, tai jisai turi visišką teisę dalyvauti. Pagal seną taisyklę būtų jau nedalyvavęs turbūt.
Ir vis tik dar norisi irgi šiek tiek mintimis grįžti į vakar dieną, ar ne, nes turbūt apie konklavą ir apie visus rinkimus dar kalbėsime ir ateityje, nes tai užtruks, na, bent jau keletą dienų ar savaitėlę kitą. Dar vis šviežios mintis ir įspūdžiai iš to, ką mes matėme vakar, tomis pastarosiomis dienomis. Man knieti irgi labai paklaust, ar vakar dar ryte, ar dienos metu, kai šventasis tėvas dar ėjo savo pareigas, ar buvo irgi kokie dokumentai pasirašomi, kokie skirimai, potvarkiai, kuriuos jis paprastai atlikdavo? Ar nebuvo pranešta apie tai nieko?
Reiškia, buvo čia pastarosiomis dienomis popiežiaus dokumentų, kuris likus vien dienom arba prieš paskutinę popiežiaus valdymo dieną liečia ir Kauno arkivyskupiją. Popiežius paskyrė savo ypatingą pasiuntinį į katedros 600 metų sukaktį. Taip pat priimti kelių vyskupų dėl sveikatos atsistatydinimai vieno Anglijoje, vieno Šiaurės Airijoje. Ir paskutinę dieną vakar taip pat yra paskirti du vyskupai, vienas Vietname, vienas Argentinoje. Popiežius tiesiog iki paskutinės akimirkos vykdė savo pareigas visiškai normaliai, tarsi nieko ypatingo nevyktų.
Na taip, bet aišku, tas irgi mums svarbu, malonu ir netgi gal simboliška, kad vienas iš tų paskutinių jo popiežiškų potvarkių buvo susietas su Lietuva, su mūsų istoriniais ir šiandieniniais įvykiais minint, sukaktis mūsų krikščioniško gyvenimo. Na, dar vėlgi apžvelgiant tas praėjusias dienas, kiltų klausimas, vis tik iš tiesų žinome ir matėm, dar kartą įsitikinom tą šventojo tėvo tokį paprastumą, kuklumą ir nuolankumą. Ir tą atsisveikinimą be jokių, kaip sakoma, didelių fanfarų, paprastą, labai žmogišką, šiltą, kurį galėjom net stebėti ar ne visą beveik komunikacijų pagalbą tiesiogiai. Bet kiltų klausimas, kodėl, pavyzdžiui, kokiu nors nebuvo mišių, ar ne, atsisveikinimo, ar padėkos, o viskas, na, taip tikrai pabrėžtinai ramiai, kukliai.
Aš manau, kad tai tam tikra prasme, ko gero, pirmiausia atspindi paties asmens, pačios asmenybės bruožus, charakterį, tam tikrą, nežinau, temperamentą ar charizmą. Kardinolas Ratzingeris ir popiežius Benediktas XVI buvo visą laiką labai kuklus žmogus. Visą laiką buvo toks, kaip knygos žmogus, kuris sėdi šešėlyje ir jam gal ta popiežystė netgi tam tikra prasme buvo iš pradžių šituo viešųjų ryšių aspektu netgi sunki ir sudėtinga. Taip kad manau, kad puikiai atspindi jo asmenybės bruožus. O tokių atsisveikinimų vis dėlto kaip būta, nebuvo mišių, bet buvo trečiadienį paskutinė didžioji šventojo tėvo bendroji audiencija, į kurią susirinko gal net apie 300 tūkstančių žmonių. Paskui buvo paskutinis gal formalus aktas, ketvirtadienio rytą susitikimas su į Romą atvykusiais 144 kardinolais. Ten jiems su kiekvienu asmeniškai bent po 20 sekundžių, po pusę minutės trumpai paspaudė kiekvienam ranką, bet 144 kas pusę minutės susidaro daugiau negu valandą. Ir tas buvo iš tiesų įspūdinga, kaip su kiekvienu labai dėmesingai, labai nuširdžiai pasikalbėjo. Ir paskutinis momentas labai trumpai jaudinantis žodžiai Kastel Gandolfe. Popiežius irgi, jisai savo stiliumi pasakė, kad tiesiog esu maldininkas, esu piligrimas, kuris pradedu dar vieną paskutinį savo gyvenimo etapą, būkim visi kartu melskimės. Taip kad tokio šilto atsisveikinimo būta, nebūta gal iš tiesų kaip pastebėjai mišių, bet tam tikrų ir formalių, ir tokių šiltų asmeniško atsisveikinimo momentų būtų.
Taip turbūt kažkaip gal net ir siekta pabrėžti tokį, na, asmenišką ryšį ir asmenišką tokį atsisveikinimą tiek jo ir kalboje apie tą paskutinę bendrąją audienciją, kuomet jisai dėkojo, atrodo, kiekvienam asmeniškai bažnyčios nariui, visai tai savo šeimai.
Taip ir pavartojo tokius žodžius, taip, kiekvienam asmeniškai.
Nežinau, kaip atrodė iš arčiau, bet stebint per ekranus internete ar televizijoje, atrodė, kad šiomis dienomis jis tikrai yra tokios gana giedrios nuotaikos ir sveikatos. Tikrai ramiai, drąsiai žengtų tuo žingsnius ir jaustųsi tokiai ramybė ir palaimui. Ar teisingas įspūdis?
Aš manau, kad visiškai teisinga ir netgi turbūt daugelis žmonių žiūrėjo iš tiesų, reiškia, kaip popiežius reaguoja, stengiasi pagauti jo žvilgsnį ir suprasti, kas iš tiesų jo viduje yra šiomis akimirkomis, kurios yra tokios svarbios ir tokios tiesiog epokinės, tokios precedento neturinčios bažnyčios istorijoje. Bet jisai tiesiog su meile šypsenėle labai ramiai kiekvieną paskutinį susitikimą išbuvo ir nesimatė, kad būtų kažkokių lūžių, kažkokių perversmų, kažkokių rimtų išgyvenimų viduje. Aišku, mes nežinom, ką žmogus viduje turi, bet bent ta ramybė tiesiog iš išorės labai matėsi. Aš nežinau, norėčiau atkreipti dėmesį į tam tikrą kontrastą, kurį gal buvo galima išvelgti tadienio susitikime su kardinolais, kardinolas Sodano. Tiesiog apokaliptiniais vaizdais, cituodamas apokalipsę, cituodamas pasaulio pabaigą, kalbėjo apie šitą momentą. Ne apie šitą momentą, bet bendrai apie bažnyčios vadovų, popiežių įpėdinystę, kuri eis iki tos dienos, kuri seks iki tos dienos, kada apokalipsės angelas ateis ir pasakys, laiko nėra, viešpaties slėpiniai išsipildė, dabar baigėsi bažnyčios ir pasaulio istorija. Taip, kad tam tikro dramatiškumo vis dėlto tuose susitikimuose būta, bet iš popiežiaus pusės, iš Benedikto XVI pusės, tas buvo absoliuti visiška ramybė. Iki paskutinės akimirkos, iki paskutinio jo pasirodymo Kastel Gandolfo rūmų balkone.
Na, iš tiesų ir mane tai labai sukrėtė ir sujaudino, galbūt dėl to, kad pats irgi taip parengė tas žinutes, pabrėždamas ir tiek kardinolo Sodano tos žodžius, kurie tikrai, na, kalbant apie tokį irgi labai konkretų įvykį, štai šiandien matom, baigė popiežių savo pontifikatą, Ir kardinolas Sudano kreipia mūsų žvilgsnius į laikų pabaigą. Primena, kas mes esam. Bažnyčia, kuri keliauja su viešpačiu ir pas viešpatį. Ir ten yra mūsų tikslas. Ir tas jo priminimas apokalipsės ir mūsų kelionės tikslo tikrai buvo laiku ir vietoj, nes, na, iš tiesų, bažnyčia ir yra apie tai. Ir popiežius labai nuostabiai atsiliepė, kaip čia ir pats pabrėžė, kad tai buvo nenumatytas jo atliepas ekspromptu.
Paminėjo jo nuo pat seminarijos laikų mėgstamą autorių Romano Guardini. Paminėjo, pacitavo Guardini, sakydamas, kad bažnyčia tai nėra kažkokia institucija, kurią susėdi prie stalo ir sugalvoji, nusibraižai planą ir pradedi vykdyti. O kad tai yra Kristaus bažnyčia, kuri, kaip jis pabrėžė, savo bendrojoje audiencijoje priklauso ne man popiežiui, ne mums visiems, mums tikintiems bažnyčios nariams, bet priklauso Kristui. Ir paskui dar kitas toks, irgi sakyčiau, jaudinantis momentas iš to atsisveikinimo su kardinolais buvo tas, kad popiežius sako, štai tarp jūsų kardinolų kolegijoje tikriausiai yra ir būsimas popiežius. Aišku, kardinolai renka popiežių nebūtinai pagal galiojančias normas, nebūtinai turi rinkti iš savo tarpo, nu, bet praktiškai būna beveik visada, o naujaisiais laikais visada yra taip, kad kardinolai išrenka kardinolą iš savo tarpo popiežiumi. Ir popiežius sako, štai kadangi tarp jūsų čia yra būsimasis popiežius, aš jau dabar sakau, kad būsiu jam visiškai klusnus.
Taip, labai įspūdingi buvo ir šitie paprasti tokie žodžiai. Ir vėlgi tai natūraliai kažkaip susisieja su ta jo laikysena tiek pastarosiam dienom, tiek per tą visą pontifikatą, kaip jis vėlgi per savo asmenį, per šitą žingsnį mums priminė, kas yra bažnyčia ir kas yra joje svarbiausia. Na, sakyčiau, ta vienybė su viešpačiu, jis nuolat taip labai natūraliai ir paprastai vis parodydavo, kad na taip, jis yra svarbus kaip apaštalo Petro įpėdinis, kaip bažnyčios dabar ganytojas, bet kad vis tik mūsų visų ganytojas pas kurį mes einam ir yra viešpats. Ir vis jisai pakreipdavo mūsų žvilgsnius ir mūsų žingsnius netgi, ar ne? Kad vis sakydavo, eime pirmin pas viešpatį, viskas tvarkoj. Tas jo pasitikėjimas ir parodymas, kad, na, bažnyčia yra tikrai gyva, kiek jinai yra gyva su vienybė su viešpačiu. Man darė labai didžiulį įspūdį, kad senatvė jo, ar ne, jo silpnumas, kurį jis taip nuolankiai pripažino, tai parodė bažnyčios tokį gyvybingumą ir net jaunatviškumą. Ar ne, juk iš tiesų tai, ką jisai padarė ir tai, kas dabar vyksta šiom dienom, tai tam tikra prasme kuriama, gyvai kuriama bažnyčios tradicija, kurios nebuvo, ar ne, praktiškai kaip bažnyčia gyvena atsistatydinus.
Aišku, gal reikėtų su tam tikru atsargumu ir su tam tikru atstumu žiūrėti. Nebuvo tokio precedento mūsų laikais. Tų precedentų gilesniai, senesniai istorijoje būta, bet jie tokie seni ir tokie mums tolimi, kad net sunku juos vadinti precedentais. Taip, kad precedento nebūta, bet teoriškai tokia galimybė visą laiką buvo. Dabar popiežius taip pat patikslino, kad jisai reiškia, kad jisai neišeina į privatumą, nepasitraukia į savo kažkokį asmeninį gyvenimą. Kad popiežystė atsistatydinimu nepanaikinama. Jo konkrečiai asmens atveju. Jis atsisako pareigų vykdymo. Jis gražina savo antspaudą, savo žiedą, atiduoda visas teisės, bet jisai išlieka kaip popiežius emeritas ir tą savo tarnystę tiesiog pradeda vykdyti kitų būdų. Kaip jis pasakė, tam tikra prasme netgi beveik anekdotišką išsireiškimą panaudojo, sako, aš lieku Šventojo Petro aptvare, aš niekur neinu, aš būsiu su jumis, kopiu į kalną, kaip atsimainimo metu Kristus su savo mokiniais užkopė į kalną, melstis, kaip tik to atsimainimo sekmadienį, popiežius ir tokia beveik paralelė, beveik kategorija išvedė, kad aš kopsiu irgi pas viešpatį į kalną. Ir ten melsiuos už bažnyčią, šituo nauju būdu vykdysiu savo tarnystę. Nepadedamas griežtas riebus brūkšnys, kad čia buvo popiežius, o dabar jau ne popiežius. Jisai yra toliau nevaldantis, pareigų nevykdantis, o už bažnyčią besimeldžiantis popiežius.
Ir tai, vėlgi pabrėždamas tai, ką sakai, ar ne, jis ir lieka gyventi būtent Vatikano teritorijoje.
Gyvens vienuolyne, kuris yra, tarp kitko, prie Vatikano radijo senųjų patalpų, Vatikano kalvos šlaite, truputį aukščiau Šventojo Petro bazilikos, jis ten gyvens. Ir sakau, čia labai ir tinka tas jo anekdotinis palyginimas, kad jisai bus Šventojo Petro aptvare, jis bus tenai.
Na taip, bet kita vertus, tai vėlgi dalykai, kurių nebuvo, ir visi tie žingsniai, ir tos procedūros, ir tai titulai, drąsiai, ramiai yra kuriami šiandien. Kitaip sakant, ta tradicija vėlgi bažnyčioje, apie kurią mes žinome, kuri mums svarbi, be kurios mes iš vis neturėtumėm, bažnyčios ir daug kitų dalykų, na, jinai tiesiog labai ramiai kuriama tūkstantmečių perspektyvoj.
Taip ir matysim, tiesą pasakius, matysime, kaip pasielgs, pavyzdžiui, jo įpėdiniai, nesakau dabartinis būsimas įpėdinis, bet artimiausiais dešimtmečiais, reiškia, kaip dėliosis ta tradicija. Popiežiumi būti nenustojama, bet yra galimybė pasitraukti į kitą tos popiežystės vykdymo būdą, kuris labiau atitinka amžių ir jėgas.
Ir turbūt, na, vėlgi nebuvo iš pat pradžių aišku ir po popiežiaus šito sprendimo, kaip jie vyks, kaip vadinsis, bet turbūt labai panašu vėlgi...
Tai tokio precedento nebuvo, tai reikėjo pagalvoti ir jie tiesiog pats popiežius irgi turbūt reiškia dalyvavo tarp tų, kurie ieškojo šito sprendimo ir nusprendė pasirinkti patį, sakyčiau, paprasčiausią formalų šitos situacijos apibrėžimą popiežius emeritas, kaip vyskupas, vadovaujantis vyskupijai, atsisako visų ganytojiškų pareigų. Ir tampa vyskupu emeritu, bet nepaliauja būti vyskupu, o būna savo naujo įpėdinio šešėlyje. Taip ir popiežius yra popiežius emeritas, kuris bus šešėlyje.
Iš tiesų, vakar, beklausydamas irgi pranešimų Laisvės radijo rusų kalba, man labai patiko rusų kalba, jie net tai ir įvardina, ne kaip atsistatydinimą, bet kaip nulipimą nuo sosto. Ir popiežių emeritą kaip pačiotnai, tai yra garbės, pažiūrėjus, arba besilsintis. Tai iš tiesų turbūt čia irgi tas svarbu priminti, kad mes paprastumo dėliai sakydavom ar ne apie atsistatydinimą, bet tai nėra tas atsistatydinimas tokia mums suprantama prasme. Ir tai dar kartą turbūt primina na, tą bažnyčios kaip mūsų kūno skirtumą nuo su kitų institucijų.
Naudojamos analogijos, reiškia, paimtos iš kitų situacijų. Atsistatydinimas yra daugiau, reiškia, paimtas iš politikos. Sostas, kuris yra kaip Petro sostas, terminas irgi paimtas iš pasaulietinių gal valstybių, nors reikšmė kita. Taip kad tie analoginiai terminai gali iš tiesų šiek tiek sukelti tam tikro sąmyšio, bet kągi, terminija yra tokia, kai yra, o jeigu norėtum taip jau labai naujai kaip nors apibūdinti šitą situaciją, gal yra nauji terminai, kurie geriau nusakys. Žinoma, popiežius neatsistatydina taip, kaip atsistatydina valstybių pareigūnai, neatsisako sosto taip, kaip atsisako sosto karaliai.
Nuostabu, kad mes matom tą gyvybingumą ir dar kitas dalykas, kuris krito į akis popiežiaus, sakykim, toks labai giedras, betarpiškas žvilgsnis na, į pasaulį ir į kūrinyje, ar ne? Prisiminam šitoj trečiadienio audiencijoj pačioj pradžioj, jis taip žmogiškai sako, be viso ko turim dėkoti už tai, kad dar žiema, o toks nuostabus oras čia ir mes turim puikų orą. Vakar taip pat toj paskutiniai savo trumpoj kalbelį iš Castel Gandolfo balkonėlio, jis taip pat sako, na, mes esame čia tokiai nuostabios kūrinijos apsuptyje, tas jo žvilgsnis labai realistiškas į tą pasaulį, kuris yra aplink, kuris yra nuostabus.
Taip, Castel Gandolfo aplinka iš viso yra labai graži, tam tikra prasme, reiškia, ir estetinių požiūrių, kad popiežius tą kūrinijos grožį, nuvažiuodamas į Castel Gandolfą, dažnai paminėdavo, nes ir kitomis progomis, kai dar buvo popiežius vykdantis savo tarnystę, tai visai nuvažiuodamas į Castel Gandolfą, tuose ekspromptų pasisakymuose dažnai sakydavo, labai man čia patinka, graži gamta, geri žmonės, man čia miela būti.
Ir dėl to turbūt jis vakar irgi tai pasakė, na, tos parapijos, to miestelio žmonėms, kurie jį tenai pažįsta iš tų vasarų susitikimų, visiems tai pasakė gana taip turbūt familiariai, kad šis mano pasibuvimas bus kitoks. Čia jau aš šiek tiek būsiu kitaip, negu būdavo anksčiau.
Taip, be abejo, nes ta vasaros rezidencija būdavo tiesiog kaip vasaros rezidencija. Ten popiežius vykdavo pailsėti po įtemptų darbų, ten praleisdavo vasarą. O dabar iš tiesų tas buvimas yra ir dėl kitų priežasčių ir kitoks. Nebus to bendravimo su Castel Gandolfo gyventojais, kaip anksčiau būdavo, nebus bendravimo su maldininkais, bus kitoks. O su Castel Gandolfo popiežius turėjo labai gerą ryšį, ypač vasaromis. Būdavo nusistovėjęs toks paprotys, kad per žolinę, rugpjūčio 15-ąją. Jis tiesiog su lazdele per aikštę ateidavo į parapijos bažnyčią, ten aukodavo mišias, sakydavo kaip senas klebonas homilija, irgi ekspromptų, be jokio paruošto iš anksto teksto. Ir tas ryšys su Castel Gandolfo gyventojais buvo labai labai stiprus ir nuoširdus.
Nuostabu. Tik dabar turbūt jis ir šito nedarys, liks maldoj. Čia na, mums irgi tai... galbūt katalikams tai atrodo galbūt pakankamai natūralu, ar ne, kad senas dvasininkas išeina į tokį kontemplatyvų maldos gyvenimą, bet kai pagalvoji kokiam nors valstybės vadovui ir žinoma aukštam pareigūnui, būtų visai normalu iš tiesų keliauti su paskaitomis įvairiuose universitetuose, kuriuose nors tarptautinėse organizacijose, na, būti toj emeritūroj, toj pensijoj, bet gyventi tokį aktyvų, vertingą gyvenimą dalyjant savo patirtį ar išmintį. O jis labai aiškiai pasakė, kad jis viso šito nedarys, o gyvens tą tikrai tokį kontemplatyvų gyvenimą.
Trečiadienio bendroji audiencija pasakė, kaip 2005 balandžio 19 dieną, kai buvo išrinktas, tada jis buvo išrinktas visam laikui, kitaip tariant, reiškia, visas jo laikas atiduotas šitai tarnystei ir visiems laikams. Visiems laikams reiškia, kad kai dabar pradedu, niekad iki pat mirties ta tarnystė nesibaigs. Ir ta tarnystė tik pakeičia formą, tampa maldos tarnystė. Aišku, ar popiežius galėtų atsistatydinęs bendrauti su kitais, ar neturėtų bendrauti, nėra buvę precedento, mums sunku ką nors apie tai sakyti. Yra vienas faktas, kad reiškia vis dėlto nebus dviejų valdančių popiežių, bus išrinktas naujas valdantis popiežius ir šitas popiežius. Ir dėl pačios situacijos, tam tikra prasme verčiamas situacijos, ir taip pat dėl savo būdo, tikrai bus nuošaly, galima būti beveik tikriems, kad galbūt mes jį matysime, kuriomis nors ypatingomis progomis, galbūt ir ką nors išgirsime apie jo tą maldos gyvenimą. Bet tikrai jisai nesukels ne mažiausio keblumo naujam popiežiui. O tai paprasčiausiai turbūt reiškia, kad jisai pasitrauks į nuošalų maldos gyvenimą.
Iš tiesų, nežinau, turbūt gal ir ne vienam kilo mintis vakar, bent jau bežiūrinčiam tą atsisveikinimą, išskridimą, kad lyg tai stebi laidotuvės atsitraukimą esant gyvam žmogui. Bet tai nėra liudesys, netektis, bet tu liktai galėtum žiūrėti kaip į savo kokias laidotuvės dar būdamas gyvas. Ar nebuvo ten irgi panašių tokių nuotaikų ar jausmo stebint visą tą procesą?
Manau, kad vis dėlto gal ne. Aišku, kad tas pasitraukimo momentas ir suvokimas, kad galbūt šito mūsų ganytojo daugiau nematysime, buvo be abejo, ta turbūt kiekvienas jautė, turbūt pagalvojo, ar šventasis tėve mes dar tave kada nors turėsim progos pamatyti. Bet nepasakyčiau, kad būtų tame kokių nors minorinių gaidų. Tiesiog buvo jaudinantis momentas. Žinai, kad matai, ko gero paskutinį kartą šitą žmogų, kad ir televizijos ekrane ar danguje skrendantį sraigtasparnį. Bet kad tai reikštų ką nors panašaus į laidotuvę, bet nepasakyčiau.
Na ir iš tiesų, nuostabu matyti tą jo ramų, kaip ir minėjo, ar ne, tokie gražų atsisveikinimą ir pasitraukimą iš tą balkono ir tiesiog, na, galbūt ir užbaikim tą laidą tomis mintimis, kurios ypatingai dažnai skambėjo per visas dienas tas. Gracija, tas jo ačiū ir eime pirmin, eime su viešpačiu, eime link jo. Ar iš tiesų, kaip sakyt, tai buvo tokios pagrindinės gaidos jo paskutinių dienų to dėkojimo ir vedimo pas Dievą, kad bažnyčia nėra viena, jinai yra su viešpačiu.
Taip, jis pasakė tokią, kaip čia pasakius, elementarią tiesą, kurią kartais užmirštame, kartais ypač tokiomis akimirkomis, kaip dabartinė, pasiduodame tam tikram azartui, pelioti, kas čia būtų, dėl ko viskas vyksta, kas bus po to, kas mūsų laukia, o iš tiesų viskas vyksta savo natūralia vaga. Ir einame, kaip Benediktas sako, eime kartu su viešpačiu ir galim pasitikėti, kad ir bus išrinktas įpėdinis pats geriausias, kokio galime tikėtis, ir kad nieko čia dramatiško šiuo atveju neįvyko, o įvyko tam tikras natūralus pasikeitimas.
Taip, tas jau irgi toks pabrėžimas, mano galva, kad visą tai vardan viešpaties ir pasaulio gerovės. Priminimas, kad na, mes nesame dėl savęs.
Tai irgi buvo bent kelis kartus labai aiškiai pabrėžta.
Kad tai nėra dėl bažnyčios kaip institucijos, dėl mūsų vien tik tai yra mūsų misija, mūsų kelias nešti viešpatį, eiti su viešpačiu tą pasaulį. Na kągi, aš manau, kad dar, mielas Jonai, susitiksime ir gal bus progų pasikalbėti vykstant tolimesniems, įdomiems ir svarbiems mūsų įvykiams. O dabar turbūt irgi dar turėsime daug laiko ir galbūt įdomaus ir vertingo laiko skirti ir apmastytos paskutinius žodžius, kuriuos ačiū irgi pačiam ir Vatikano radijui, kuriuos mes nuolat tiesiogiai girdėjome iš Švento Tėvo. Galbūt ir tai bus raktinis ir grįžti prie jo knygų ir prie jo enciklikų. Taigi prisijungiam prie popiežiaus ir dėkojame taip pat ir tau, ir Vatikano radijui, kad mums padedat būti toje bendrystėje.
Mes dirbam savo kasdienį darbą, nieko čia ypatingų žygdarbių mes čia nedarome, o paprasčiausiai dirbame savo kasdienį darbą, darom tai, kas mums priklauso daryti.
Ir taip ir ne, jeigu prisimenam irgi puikiai, kad popiežiaus audiencijos toje atsisveikinimo kalbu, ar nepažymėjo atskirų sakinių žiniasklaidos, tos, kuris žmonės, kuriems yra įsdėkingas ir kurie darbuojasi dėl tos na, bendrystės, dėl tų žmonių sujungimo. Ir žinant tai, kad ta žiniasklaida gana kontroversiškai ir nuolat laikos ir šiom dienom laikėsi, nes ir buvo pranešimas specialus Vatikano dėl žiniasklaidos laikysenos ar ne pastaruoju metu. Ir tame fone dar tas popiežiaus padėkojimas žiniasklaidos žmonėms irgi buvo labai toks, sakyčiau, mažas netikėtumas ir malonus netikėtumas.
Taip, aišku, žiniasklaida, kaip jai būdinga, yra smalsi ir norėtų viską žinoti, norėtų visus užkulisius išsiaiškinti, net ir tais atvejais, kai galbūt jų nėra. Bet kągi, informacijos priemonės šiais laikais ir patį popiežiaus asmenį ir jo mokymą padaro regimą. Kito būdo beveik nėra ir dėl to reikia dėkoti. Ir popiežius padėkojo už gerą žiniasklaidą.
Tai ačiū tikrai ir tiems žmonių išrastiems įrankiams, kurių dėka mes galime susisiekti ir komunikuoti, ir ačiū tiems žmonėms, kurie joje dirba. Ir, na, ačiū, Jonai, ir tavo asmeniškai, ir visam jūsų kolektyvui, jums malonus Marijos radio klausytojai, kurie šiandien klausėtės aktualių laidos, o joje, aš priminsiu, mes kalbėjome su Vatikano radio lietuviškų programų vadovu Jonu Malinausku, beje, kilusiu iš ypatingo krašto, tai yra Punsko krašto, Lenkijos lietuvis, kuris jau daugiau turbūt kaip 20 metų darbuojasi Vatikano radijui. Ir jo dėka, ir viso radijo dėka mes galime jausti taip greitai ir taip iš arti visą tai, kuo gyvena ir šventasis tėvas, ir dabar kuo gyvens kardinolai, kurie toliau rūpinsis Dievo bažnyčia. O mes juos lydėkime, kaip ir šventas tėvas prašė, malda ir dėkingumu. Likite laimingi su Dievu.
Girdėjote laidą Aktualijos.